á árum mínum frá 1921 til 24 kynntist ég þó nokkuð Einar Júkkunsinni. Þá var hann að ferðast Sörbæinn og selja herópið sitt sem hann kallaði og á Kvengrúti bjó þá Helgi Helgason Dyrdalingur eða ætt og Einar kom alltaf til hans þegar hann fór Sörbæinn. Líklega hefur það verið eitthvað í samtali við Helga að Einar lagði leið sína einu sinni að Miklagarði og þá er ég statur upp í fjáru sem að hann sér að fjæður úti á hlaðinu og kemur beinan auðvitað minn upp í fjáru.
Já.
Og við höfum nú sérst nokkrum sinnum en ekki kynst neitt en útkoma verður sú. Einar kom til mín þegar hann kom að Kvingrúti nokkra næstu vetur.
Já.
Og mér vistist honum hafa gaman að hafa að skoða búfé, sérstaklega sauðfé.
Já.
Fyrir mína kynningu mjög gaman að tala að mörgu leiti við Einar Júkkunsson.
Já.
Mér fannst þetta ágætur kall og hann hafði sérstöðu dálta sérstöðu sem að segja í trúarefnum og ekki beinti fastur við sitt heimili eða búskapin.
Og þarna var hann á efri árum.
Já.
Og hann bjóði á Tindi.
Orðin, hann bjóði á Tindum.
Tindari.
En hann átti bara svo duglega konu að sjá búið að það sakaði svo lítið þó að og hann væri ekki heima með köflum.
En hann var bóndi á þessum árum.
Já, hann var bóndi á þessum árum.
Og veturinn ferðast
hann. Og kom þarna í Sörbæinn.
Já.
Og það var í nokkra vetur sem hann kom og gisti hjá mér og og alltaf vildi hann líta á skepnurnar.
Já.
En svo lagði hann leið sína vanalega frá mér inn að Efri Múla.
Já.
Til prestshjónanna séra Sveins og Ingibjörgar Jónasdóttur. Og oftast nefn var það að ég fylgd honum þegar ég var búinn að útiverkum. Gekk ég með honum inn á Múla því að þar átti ég nú vinum að mæta sem voru synir séra Sveins og Ingibjörgar, bæði Jónas og Kristján.
Já.
Því að við Jónas voru nú glímustrákar á Söpuðu Reykjó og Markus Torfason var að kenna okkur glímanum þá. En svo tek ég eftir því einu sinni þegar ég hérna fylgdi Einar Júkkunssyni inn á Múla. Hann er alltaf eitthvað að maula svona í hálfum hljóðum á leiðinni.
Já.
Og ég náttúrulega hugsa ekkit út í það og hugsa með mér að þetta sé kannski ávani hans að tala svona í hálfum hljóðum við sjálfan sig. En svo bara sendir hann mér þrjár vísur.
Já.
Og þær eru nú kannski, já það má segja að það sé ekki frambærilegt að mér að fara með vísurnar af því að það er tómt hól.
Já.
En já. Ég held ég muni vísurnar.
Já.
Vel upp alinn veglindur. Vitran skýrir muna, starfsvinnun stengri mör styrkir menninguna.
Já.
Hans jafningja heiðra má, huga minns á gleður, í mikla garði maður sá sem minni svarða hleður.
Já.
Stengur mör á trú og tryggð, trú hans sést í verkum, hér víst mjög vel blóng og spú, bónda þeim hjá merkum.
Já.